біздің бабай динекші болған. Әті дәбік дини болған ендеме. Бабай 28-ші елі мәсіттен 29-ші елға көшкенде мұлаларына алып кеткес, бабай тілесен ешерте сіз мені деп, әлі мұлаларына алғаштаған мәзин болып тұрған. Пішіне де өзі яққан, өзі сібіргенде мәсітіне. Мен шуннан соң бітінісінде бітіргеш жұңға құрға үйгіп қайтқан. Қап кетегіз даутығыз, мен жүзге жетем қадар деген енді. Мен шуннан олып қайтып, 64-ші елға қадар біздің үйде жұңға ұқыдылар. 40-ші елін әті ені де өт шалдырған. Жай күн ұқыдылар зиратта, ауыл халқы, әкош күні біздің үйде. Мен шу бақытта ауыл сөйті шығып, отқа отырып, 18 шақырым әнені істі 30 граз сілікті балташқап кетті. Түрмеде шеттен мен сені идеология сен таратушы деп. Идеология бөлігіне кіртілер мұны. Идеология бөлігіне кірткенде неден су ағып тұрған енді. 18 шақырым ресеп алдынан жүгіртіп барсынлар әді сені. Сонан идеология бөлігіне Ғолфаров деген бек осал дейлерінен тұры күші болғандыр. Оқсақ, зағип, күшкөгіне жүрей тұрған әрекім секретары бар е, ол уақытта. Мені атүште көрген көк күні білем енді. Шу, әйдәрі мұнда кірел опай деп, секретарына алып кірген. Нешеп жұма оқытасың дегес, мен үйінің қожасы түгіл. Мені шушылай-шулай, бабай 44-ті өлгаштан, ерімні пілінде деп әйті, қойтқас мені қуып шығарса, сен бұл 3-4 бала білем, мені бір мұша тауып бересің дегес. Әне үйге біздің, ол бір әсенде білмейді, шын мұна нешек деп әйтем. Ескі бір еге шықмаған, бір еге жүрмі, бір нәсе ол сөйті, маңдай кім оларыны білмеген ол, сондай кіші, райком секретарына шолай деген. Райком секретары мұна ешеріңі бекілді әліп, секреткенде секретары әнені шешіндіріп, бүтін көмектерін сағып ертіп, андары шақылтатып кіргенде, епіне де екі санақ көй, шекар шақмағанда екіне берді. Бұл апаны шай ешіп деп әйтті дей. Мұна шыңнан соң ауыл сөйтін алып кіріп, жарлаған болайынды, ол оннан қатқасы бір екі ойда тұрмады, шын айты тұрсадылар аны. Кез, ауыл сөйтті тұрантасын бошына отырған, әне секретар біле жауына отырып, қопа түріне қойтарып көйділдар енді. Мұна шыңдай қалда болды. Мұна шыл дәрежеде болды енді. Шының отасы бергені бір сорық, бәкей, осырағыз, хайуаныңыз болар деп, Яз күні екі отырған қосынап сөйіп кеттілер, шоқ 44 кила етісін деп, үш та оқынап сөйіп кеттілер, тегі сорық бәкейінді апсырып кеттілер, шоның кішкене туған бәкейі қолып өскес, отасына тегі осырамаға беруге деген мәрсай мүңіріп бердік. Міне шу айттырып, әне шоқ шақыртып кетірір еді районнан, бүтін ұпал мензак терілер енді, дәғас көт бар, шолар бүтін күшінің қонжылатырлар енді бір отына бойы.